Vakar valdībā prezentētais sliktākais Covid-omikrona paveidu scenārijs liecina, vienlaikus slimnīcās varētu atrasties pat 6500 pacientu un ikdienas saslimt varētu ap 25000. Neskatoties uz iepriekš minēto, šajā pašā valdības sēdē tika lemts arī par lielveikalu atvēršanu arī brīvdienās, kā arī par to, ka gadumijā kafejnīcas varēs strādāt visu nakti. Tāpat atvieglotas arī prasības nevakcinētiem cilvēkiem apmeklējot baznīcu. Tomēr kā šādi atvieglojumi iet kopā ar baisajiem scenārijiem? Infektologs Uga Dumpis ir pārliecināts, ka pat viena diena, kurā pieļaujam lielākus atvieglojumus, var smagi atspēlēties.
Nu, man grūti saprast to jaukto signālu, kad vienu dienu mēs runājam, kad ir jāuzmanās un nevajag tikties, un tad mēs it kā oficiāli atļaujam šos super izplatītāju notikumus, kad ir vairāki cilvēki savā starpā nepazīstami, tiekās, un tieši šie super izplatītāju notikumi ir tie, kas nu, visvairāk palīdz izplatīt SARS-CoV-2 vīrusu.
Rīgas Stradiņu universitātes asociētā profesora sabiedrības veselības eksperte Anda Ķīvīte Urtāne neslēpj. Lēmums atvieglot noteikumus svētku laikā, neskatoties uz jaunā vīrusa paveidu pieņemšanos spēkā, speciālistos raisa bāžas.
Bāža tagad ir tāda, ka ar šiem te atvieglojumiem tā krīze varētu pienākt ātrāk, un otra baža ir par ko šobrīd jau arī tā situācija Latvijas slimnīcās ir diezgan nu, tāda trausla, es teiktu. Nu, ja mēs paskatāmies uz statistikas datiem, tad, teiksim, hospitalizēto ar Covid pacientu skaitu pie mums Latvijā ir lielāks nekā tajās valstīs, kur bija laba situācija un kurus šobrīd ievieš lockdowns ja, uz Ziemassvētkiem Rietumu Eiropas valstis. Ja. Tā, ka laist vaļā uz to mēs ļoti cerējām, ka tas nenotiks, jā, jo tāda īsta pamata nav.
Tikmēr politologs Filips Rejevskis uzskata, valdība ar šādu lēmumu uzņemas politisku atbildību un šietami parāda, ka lai arī šobrīd ir atvieglojumi, taču vajadzības gadījumā atkal nāks grūtāki laiki. Tāpat ar lēmumu tiek parādīts, ka valdība izlem lietas pati.
Es domāju, ka tas signāls ir tāds, ka no vienas puses mums būs jaunais gads bišķi brīvāk, bet galu galā mums jābūt gataviem, ja kaut kas būs, tad atkal mēs mēnesi sēdēsim mājās. Es domāju, beidzot sāk valdība censties domāt ar savu galvu, nevis ar ekspertu galvu. Tas ir, tu uzklausi ekspertus un pēc tam izdara tā, kā tu uzskati pa pareizi, jo tu esi tas, kas pieņem lēmumus. Un par to jauno gadu runājot, ir atkal otra lieta, viņi dod ziņu sabiedrībai, ka viņi saprot, ka pat ja neatvērtos restorāns, ja vecgada naktī, tāpat cilvēki tusēsies.
Veselības aprūpes eksperti gan aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un par spīti ierobežojumu iekstināšanai svētkos iespējami izvairīties no drūzmēšanās publiskās vietās. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.